Du lytter til Kulturledelse på høje hæle. Podcasten, hvor jeg går på jagt efter kvindelige rollemodeller i toppen af kulturbranchen. Mit navn er Christina Mattsson, og jeg er din vært. Jeg selv og podcasten har holdt en god lang sommerferie, men nu er jeg tilbage i stolen, klar til at interviewe de næste mange seje kvinder. Hvis du har lyttet med siden første afsnit, så velkommen tilbage, og hvis du er en af de nye lytter, så velkommen til. Er du helt ny, så synes jeg, du skal hoppe tilbage fra starten og høre med helt fra første afsnit, hvor jeg interviewede Julie Rokjær Birk, som er direktør for Kvindemuseet. Fra med dette afsnit kommer podcasten til at gå lidt ned i kadence, hvilket betyder, at jeg fremover kommer til at sende nye afsnit ud hver 14. dag i stedet for en gang i ugen. Dagens gæst er 48-årig Mette Wolf, som er direktør for Nørrebro Teater i København. Mette har været direktør siden den 1. januar 2015 og er i gang med sin første periode, men ved allerede nu, at hun er forlænget til 4 år mere. På hjemmefronten er Mette mor til 2 drenge på henholdsvis 22 og 16 år. Nørrebro Teater er Danmarks største morskabsteater med plads til 620 publikummer. Det ligger i Ravnsborggade på Nørrebro, hvor det har ligget siden 1886, så det har altså en del år på banen. Nørrebro Teater slår sig op på at lave underholdende og meningsfulde teater- og musikforestillinger, der forholder sig til nutiden og ikke er bange for at lade humoren stå på skuldrene af alvoren. Teateret har tidligere været ledet af blandt andet Kitte Wagner og Jonathan Spang. Vi er i maj måned, og jeg er i gang med min lille københavnerrunde. Mette har været så sød at presse mig ind i sit skema, så det passede med, at jeg alligevel var i storbyen. Jeg mødes med Mette inde på teateret, der desværre stadig er lukket på grund af corona, og hun er derfor også den eneste på kontoret. Mette er midt i et online møde, og jeg bliver derfor sendt i retning af et lille tekøkken, hvor der står kaffe på kanden. Tekøkkenet er i et hjørne af et stort åbent rum, hvor der er en masse kontorpladser, og over i det modsatte hjørne er Mettes kontor. Det føles lidt underligt at sidde der helt alene i det store åbne rum, men jeg kan forestille mig, at der er meget hyggeligt, når der rent faktisk er folk på arbejde. Mette får rundt sit møde af, og vi går på jagt efter et lidt mere egnet sted til at sidde og snakke. Vi ender med at slå os ned i et hyggeligt caféområde, og snakken på vej derned, den kører allerede, så jeg må stoppe Mette op og bede hende om at starte forfra på sin præsentation.
Jeg hedder Mette Wolf, og jeg er teaterdirektør her på Nørrebro Teater. Jeg læste, altså sådan uddannelsesmæssigt, der har jeg læst dramaturgi på Aarhus Universitet. Jeg kan med i dramaturgi, og så har jeg det, der hedder et individuelt tilrettelagt suppleringsfag i kultur, medie og formidling. Og det opstod ved, at jeg læste dramaturgi i Aarhus, hvor jeg tog kandidatgraden, og så tog jeg faktisk et semester til Wien, hvor jeg læste teatervidenskab og litteraturvidenskab. Og efter det flyttede jeg til København, hvor jeg så ved at stykke forskellige fag sammen, lavede det her individuelle tilrettelagt suppleringsfag. Og da jeg flyttede til København, der var jeg jo selvfølgelig stadigvæk studerende og skulle i gang med at skrive speciale, var også blevet mor og skulle ligesom opbygge et netværk, og der kom jeg med i et teaterblad, der hed Teater 1, og kom til at sidde i redaktionen derinde. Og den redaktion bestod både af folk, der ligesom mig kom fra dramaturgi og var studerende eller specialeskrivende, men den bestod også af folk, der havde været studerende på et tidspunkt, som nu var blevet anmeldere og dramatur og så videre i faste jobs rundt omkring. Og det var et frivilligt arbejde, men det kom til at betyde rigtig meget for min sådan netværksdannelse i København. Og jeg endte også med at være redaktør på bladet gennem længere tid. I den forbindelse, der begyndte jeg så også, altså via den platform, der begyndte jeg at anmelde teater for Information blandt andet. Og jeg udgav en bog, der hed Teatermanifester, som også lidt blev en slags døråbner ind i et netværk, kan man sige. Fordi det betød, at jeg kom til at tale med ret mange mennesker i et københavner-teatermiljø, som egentlig var sådan ret lukket for mig. Altså, som jeg simpelthen ikke kendte nok til. Jeg kendte ikke de folk. Og det var helt klart, altså lige præcis Teater 1 og så den her bog, der hedder Teatermanifester, er nok noget af det, jeg har tjent allermindst på, kan man sige. Altså Teater 1 var ulønnet, og Teatermanifester, der tror jeg, vi fik 1.500 kroner før skat for at udgive den bog på Lindhardt og Ringhof. Ikke? Men det var i virkeligheden nok de to ting, som kombineret med den her teateranmelder-tjans, som heller ikke var noget, man kunne leve af, men var de ting, der ligesom gjorde, at jeg, mens jeg studerede, begyndte at skrive speciale, begyndte at få nogle freelance jobs på teatre i København. Som dramaturg, hvor jeg skrev programmer og ligesom stod for den slags ting. Og da jeg var færdig med at læse og havde afleveret specialet, der blev jeg så PR- og marketingchef på noget, der hed Nyt Dans Danseteater, som var et dansekompagni. Og der var jeg i nogle år, hvorefter jeg så startede min egen... Altså, så gik jeg faktisk på barsel med barn nummer to. Og under den barsel, der tog jeg et iværksætterkursus og oprettede et firma sammen med to andre, der hed Kulturdoktor, hvor vi begyndte at tage PR, primært PR- og markedsføringsopgaver ind på sådan en freelance-basis. Og det kørte et stykke tid, og så fik jeg så mulighed for at komme på B.C. Nielsen Teater, hvor jeg også havde arbejdet freelance, mens jeg læste. Og der blev jeg så ansat først som, tror det var i et barselsvikariat, jeg startede, og blev så sidenhen sad med publikumsudvikling, og endte så med at være på B.C. Nielsen Teater igennem 10 år. Lidt on and off, men altså sammenlagt igennem 10 år. Senest i en fastansættelse som udviklingschef, hvor jeg både sad som dramaturg, men også sad med alt, hvad der hed publikumsudvikling og udvikling af nye formater. Da jeg havde været der, og der nærmer vi os 2011, der tænkte jeg, at nu skulle der ligesom ske noget andet. Jeg havde været heldig, kan man sige, at være i faste jobs altid, og havde ikke sådan skulle bekymre mig om den side af det. Men jeg trængte virkelig også til, at der skete noget nyt. Og så besluttede jeg mig for at prøve at være freelance ind og stoppe på B.C. Nielsen Teatret. Og det affødte faktisk en ret sjov periode, hvor jeg for første gang, altså efter jeg var færdig, der på det her tidspunkt havde jeg så været færdig i 11-12 år, prøvede, hvad det vil sige at være freelance, og skulle opfinde sin egen løn i lige om lidt, ikke? Altså om 5 minutter, når det bliver den første, og opfinde egne projekter. Og jeg synes, jeg kom til at lave mange ting, der på en måde havde trådet tilbage til alt det, jeg havde lavet ved de faste jobs, men som gjorde, at jeg kunne se, at jeg havde mange sådan, hvad kan man sige, grene, jeg kunne få opgaver indenfor. Så jeg har lavet både noget organisationsanalyse og noget ledelsesudvikling. Jeg lavede, jeg bearbejdede tekster og skrev tekster, både til forestillinger, men også til Bibelselskabet, hvor jeg var involveret i at bearbejde en ny oversættelse af det gamle testamente, som lige er udkommet faktisk, men det var... startede det arbejde op allerede dengang. Og jeg var så heldig også at prøve at være dramaturg på en tv-serie, der hedder Arvingerne, som blev lavet til produceret til Danmarks Radio. Og var med til at lave den første sæson af Arvingerne. Så jeg prøvede ligesom forskellige ting, både som dramaturg, som udvikler, som organisationsudvikler, og som skribent, kan man sige. Og det var i den periode, hvor jeg går af freelance, at det her job, som på Nørrebro Teater, bliver slået op. Jeg havde måske haft en idé om... Altså nu er vi fremme ved 2014, og jeg tror måske 10 år tidligere havde jeg sådan, havde tanken strejfet mig, at det kunne være sjovt at prøve at blive teaterdirektør. Men jeg havde så samtidig ligesom også valgt at gå freelance, og havde egentlig tænkt, at nu skulle jeg prøve noget andet end teater. I den her freelance-periode, hvor jeg lavede virkelig mange spændende ting, der mærkede jeg nok også egentlig for første gang, sådan rigtig for alvor, at det er teateret, jeg brænder for. Altså teateret er mit medie. Det er rigtig sjovt og lærerigt at sidde med andre medier også. Men det er, hvor hjertet virkelig for alvor banker, og den kunstart, som jeg egentlig har lyst til at bruge alle vågne minutter på, det er teaterkunsten. Og så det opstod ligesom sådan en craving efter det. Først var der måske en lettelse over at prøve noget andet, end at være i sådan en teatergænge. Og så var der også pludselig sådan en gryende savn efter at lave teater igen. Men jeg havde egentlig ikke tænkt, at det var som teaterdirektør, for jeg synes ligesom, at der var mange andre bolde i luften. Så blev stillingen på Nørrebro Teater slået op, og jeg havde godt set opslaget, og jeg havde tænkt, at... det kunne da have været spændende, hvis jeg ligesom måske var blevet i teaterverdenen og havde sat sig fuldt på det. Men jeg havde også tænkt, altså jeg havde tænkt, det ville kunne være fedt. Men jeg tænkte, ej, men der er jo ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Altså, der er jo ikke nogen, jeg er ikke kunstner. Det var i hvert fald meget typisk på det tidspunkt, at de andre teaterdirektører typisk havde en instruktørbaggrund. Og det tenderer jeg jo ikke. Jeg er jo dramatur, og... hvordan skal nogen tro på, at jeg kan finde ud af at lave teater, når jeg nu har læst på universitetet? Og altså, alle de der tvivls omkring sig selv. Så det havde jeg egentlig sådan lidt skudt ned igen. Men så bliver det så ringet op af en, der sagde, har du ikke overvejet at søge Nørrebro Teater? Og så sagde jeg det, som det var, at det var jeg ikke sikker, hvem kender mig og sådan noget. Og så Så sagde vedkommende, jamen du kan jo overveje at søge det sammen med en mandlig instruktør. Har du ikke nogen, du sådan godt kan lide at arbejde sammen med? Det havde jeg absolut en masse gode instruktører, men jeg kan huske det her med, at der blev sagt mandlige instruktører. Og jeg tænkte, men dem jeg kender, som jeg holder utrolig meget af, og synes er vanvittigt dygtige instruktører, var også nogen, hvor jeg tænkte, hvis jeg skulle gå i samarbejde med dem, så ville det være mig, der skrev alle rapporterne, og mig, der skrev den store forkromede ansøgning. Men når vi stod til pressemødet, så ville det nok være den mandlige instruktør, der ville stå og ligesom shine. Og jeg tænkte sådan, det kan jeg simpelthen ikke se mig selv i. Hvis jeg skulle gøre det her, så skal det virkelig være, fordi så skal jeg gå ind i det med det, jeg tror på, jeg kan tilbyde. Og så skrev jeg simpelthen en ansøgning, som var ekstremt omfattende, fordi jeg netop tænkte, folk ved ikke, hvem jeg er. Så det bliver nødt til. Så jeg lavede en ret omfattende ansøgning, hvor jeg lagde 2 års repertoire, og hvor jeg også kontaktede alle dem, der var en del af mit netværk, altså instruktører, teaterkunstnere, forfattere, og sagde til dem, ville I, hvis jeg bliver direktør for Nørrebro Teater, vil I så bakke min ansøgning op og komme ind og lave den og den forestilling. Og det var et kæmpe arbejde, og jeg var enormt glad for, at jeg lavede. Og det gjorde også i det arbejde, hvor jeg jo kontaktede en masse folk, jeg faktisk ikke havde talt med i et par år, fordi jeg havde lavet andet end teater. Pludselig fik sådan en følelse af, hey, det her, det kan jeg sgu godt. Altså, jeg har virkelig opbakning i miljøet. Folk ved sådan set godt, hvem jeg er, selvom jeg kan gå og have en anden oplevelse af det. Og de tror også på, at jeg vil kunne stå i spidsen for det. Så det var en virkelig fin følelse. Og det gjorde så, at jeg ligesom lavede den her ansøgning, som virkelig var baseret på en klar retning for teateret, kunstnerisk og også et netværk. Jeg ligesom kunne sige dem, at jeg tager de her folk med mig, altså nogle samarbejdspartnere, jeg tager med mig. Og så fik jeg stillingen og startede i januar 2015.
Titlen på den stilling er teaterdirektør. Men der kan være stor forskel fra teater til teater på, hvad det indebærer at have den titel. Derfor beder jeg Mette om at fortælle lidt nærmere, hvad titlen indebærer for hende, og så vil jeg også gerne vide lidt om, hvordan hun er som leder.
Som teaterdirektør her på Nørrebro Teater, og fordi jeg sidder som ene mand på posten, så er mit ansvar er delt mellem både økonomi og kunst. Så jeg har sådan set både det overordnede ansvar for økonomien, men også for det kunstneriske udtryk. Så min tid er delt mellem at planlægge repertoire, kaste til det, sætte de kunstneriske hold, være inde over alt, hvad der har med formidling af det at gøre, altså hvordan sælger vi det, hvordan taler vi og hvordan, om vores kunst, og hvordan laver vi fortællingen om Nørrebro Teater, hele brandet. Og den anden del af mit job består i at være med til at budgettere, altså hvordan skal budgettet skrues sammen, hvad er forventningerne til billetsalget, hvad gør vi så, hvis vi går under den forventning, og hvad gør vi, hvis der pludselig kommer en pandemi, som ligger os fuldstændig i sådan en vakuumtilstand. Så den er lige så meget delt i, ja, man kan sige, en del af de to meget sådan klare dele, så jeg har i nogle perioder, synes jeg, at jeg laver meget lidt teater, og i andre perioder, som selvfølgelig er vores højsæson, hvor vi producerer typisk 3-4 forestillinger her om året. Der er jo rigtig meget på inde i salen og sidder og ser gennemspilninger og kommenterer, giver noter, taler med instruktører og hjælper ligesom med at fremkalde de, der har været både teaterets visioner, som så bliver jo instruktøren og scenografens vision. Altså jeg har altid haft det svært med den her. Hvad kan man sige, hvordan er jeg som leder i forhold til, hvordan jeg er i det hele taget? Og jeg tror egentlig, at altså jeg opfatter det slet ikke som 2 forskellige måder at være på. Så jeg tror, det her det er meget sådan, som jeg er som leder, og sådan, som jeg er privat, og er som menneske, og de værdier, jeg har i det hele taget som Mette Wolf, er ligesom det, der også smitter af i mit lederskab. Og der er ingen tvivl om, at det at være til stede og være tæt på de folk, der er her i huset, både dem, der kommer ind som sådan løse folk, der bliver hyret ind, men også de fastansatte, at det er ekstremt vigtigt for mig at være til stede og være der i alle typer af situationer. Så det vil sige både kende til hvordan man arbejder, når man sidder i administrationen og jo primært sidder foran en skærm, men også de udfordringer, der kan være i sådan et administrativt arbejde, men også at kende til dem, de hverdage, der ligger i aftentimerne. Altså det vil sige, hvordan fungerer det, når skuespillerne er i huset her om aftenen, og med de folk, der ligesom er ansat til at tage sig af de aktiviteter, vi har om aftenen. Så jeg er ligesom meget til stede og prøver at være nærværende begge steder. Så tror jeg også, min stil er, jeg er som person, tænker jeg bedst, når jeg taler. Og får sjældent sådan de store åbenbaringer ved at sidde og kigge ud over en strand, eller være alene ude i naturen, eller sådan noget. Altså det er sjældent, det ligesom kommer. Det er sådan, er jeg an, sådan er jeg skruet sammen. Og jeg tror, det tager jeg med mig ind i mit lederskab. Altså det her med at sørge for at have et arbejdsmiljø, hvor vi har så uformel en tone, at der hele tiden er en dialog mellem alle grene i teateret. Altså at man ikke føler, for det første, at der er lang vej op til mig, kan man sige, eller hen til mig, men også at jeg sørger for at være i dialog med flest mulige på teateret. Altså både tale med garderobefolkene, men også tale med sceneteknikere, tale med skuespillere, tale med, hvad kan man sige, alle grene af teaterorganisationen. Og det hænger nok sammen med, vil jeg sige, det er ikke sådan et bevidst valg egentlig, det er ikke sådan en overskrift, jeg har haft, som at tænke, det er sådan, jeg vil være som leder. Men jeg tror, det kommer meget naturligt ud af, at jeg er, som jeg er. Altså, at jeg har det bedst med at være i de, altså, jeg tænker bedst, får flest idéer, synes, det er sjovest at være i en følelse af at være et kollektiv, der tænker sammen. Det betyder sådan set ikke, at jeg også nogle gange er helt med på, at jeg skal træffe nogle beslutninger, som ikke kan komme ud af sådan en plenumsnak. Men overvejelserne til den beslutning kommer ofte ud af nogle snakke og dialoger, både de formelle møder, men også uformelle møder, jeg har med hele organisationen. Så jeg tror, jeg har en forestilling om, at man vil sige om mig, at jeg er en, der sådan, taler meget med folk og har behov for at vende mange ting med folk. Og det kan selvfølgelig også være lidt en udfordring, hvis man i starten, da jeg startede her, der fandt jeg ud af, at når vi ligesom havde møder, så jeg nogle af teaterets medarbejdere, som sad med en blok, og hver gang jeg luftede et eller andet, så tog de noter, fordi de ligesom tænkte, at nu var det, vi kørte med. Altså nu var det ligesom en idé, jeg ligesom luftede. Og så må vi ellers skrive det ned, for så skal vi gøre det. Og der fandt jeg ud af, at der er det vigtigt egentlig, at jeg får formuleret over for andre, at hvad jeg gør lige nu. Altså, så lige nu ventilerer vi, eller brainstormer, og på et eller andet tidspunkt tager jeg så en beslutning om det, og så skal jeg nok sige til jer, at det er en beslutning. Så jeg behøver ikke at notere noget nu. Der er ikke nogen, der skal sidde og tænke på, hvordan får jeg løst det her, eller puha, jeg er for travlt, eller hvad ved jeg. Fordi min façon nok er at vende de idéer, og ligesom teste dem af i virkeligheden ved at sige dem højt. Så det tror jeg, at det der nok er det, man vil kende, eller man vil karakterisere mig som. Det tænker jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker om mig selv. Jeg ved også, at det er både, jeg ved også, hvornår det er en fordel at være sådan. Jeg kan også godt se ulemperne, fordi nogle gange så kommer jeg jo til at involvere folk i noget, hvor man kan sige, at det måske havde været lettere, at jeg bare havde taget beslutningen. Fordelen er selvfølgelig, at folk føler et ejerskab over for det, de er en del af. Ikke? Den største succes har været, at vi har formået at etablere et Nørrebro Teater i folks bevidsthed, som ligesom stadigvæk er morskabsteateret, som jo er teaterets profil, men samtidig med også ligesom har virkelig streg under teaterdelen. Teateret her har jo i altid lavet morskabsteater, har altid været en stor sal med 620 pladser, så det er brede og forestillinger med stor volumen, der ligesom skal til for at løfte et billetsal her. Inden jeg kom til, havde der jo været en kunstnerisk ledelse, som havde satset rigtig meget på, hvad kan man sige, stand-up kombineret med teater, og som var hele den her skrako-genre, som var virkelig, virkelig fin, og som gav god mening for dem, der var altså Kitte Wagner og Jonathan Spang, og ligesom etablere det her. Men det var helt klart noget, der var hæftet på de to, og heller ikke noget, jeg sådan føler er min boldgade. Inden deres tid havde der været, altså for det første var teaterverdenen jo helt anderledes, hvis man bare kigger tilbage før, altså i 90'erne. Men der var det jo selvfølgelig meget store. Det var store musicals, og det var også store komedier. Der havde været forsøgt i alle årene også at lave noget med, hvad kan man sige, sådan teater-teater-forestillinger, men ikke med så stor succes, fordi det ligesom var de her musicals, der trak billetsalget. eller de store sådan, senere var det de store sådan one-man-show og stand-up-shows. Og det er klart, jeg tog en meget sådan klar beslutning om, at det, som var, skulle være min profil, var de store udfoldede komedier, store udfoldede teaterforestillinger, der bliver fortalt underholdende. Og med de store forestillinger, så ville det også ligesom inkludere mange medvirkende. Altså, vi vil ikke komme til at se et psykologisk kammerspil, eller vi vil ikke komme til at se alle mulige sådan one-man-shows efter hinanden. Vi vil ligesom virkelig stå ved det teater, vi producerer. Jeg tror også, min drøm på det tidspunkt har jo nok også været at gøre op med, at det at lave komedie er ikke lige så fint som det at lave tragedie. Altså, jeg tror, det er sådan, at jeg tænkt, nu skal vi simpelthen vise, at komedien kan bruges til at både give folk en god aften i teateret, men også at give dem noget at tænke over, og sådan set også skabe forståelse for problematikker og for skæbner og for tematikker, som man ellers ikke ligesom har en forståelse for. Og så tænkte jeg nok også at gøre stadigvæk, at det udtryk, vi ligesom har på scenen, skal være sådan volumøst. Altså det skal være stort, vores scenografier skal være smukke og volumøse, og altså de skal ligesom have sådan grand udtryk. Og det synes jeg har lykkedes med. Altså det synes jeg virkelig, vi har lykkedes med. At skabe de her, både at sige, jamen komedie er mange ting, det behøver ikke at være på falden på halen komedie. Komedie kan godt sige noget væsentligt om nogle væsentlige problematikker og om samtid. Jeg synes også, jeg har lykkedes med at kalde på nogle teaterkunstnere, der måske ikke sådan lige normalt ville komme ind på, altså tidligere ville være kommet ind på Nørrebro Teater, altså at lave den her sådan blanding af komediespillere, komedieskuespillere, og så samtidig med altså en type skuespiller, man måske ikke normalt ser spille komedie. Så man ligesom laver et udtryk, som er et andet bud på komedieteater, eller morskabsteater. Og så synes jeg, at det har også lidt været nød, lære nøgen kvinde at spinde, ikke? Fordi vi har kun én sal her på de her 620 pladser, hvor meget af en teatervirksomhed lever jo også af alt det, man udvikler. Altså alle de satsninger, man ligesom tør tage, eller kan tage, økonomisk ansvarligt selvfølgelig, men at man ligesom satser nogle ting, sådan så man udvikler sit teaterkunstneriske udtryk. Men satsningerne for os bliver altså det mindre, når vi ikke har en lille scene, hvor vi kan prøve nogle ting af. Fordi tingene er meget dyre, når de ryger ind på vores store scene. Og det vil sige, at det sætter en naturlig grænse for, hvor meget hvor satsede vi kan være. Og faktisk betyder det også, at når vi så kun har ligesom én scene, og vi kun har mulighed for at producere de her 3-4 forestillinger om året, så er der jo også en masse teaterkunstnere, altså unge talenter, og anderledes teater, skuespillere og instruktører, som jeg faktisk ikke har mulighed for at være sammen med, fordi der skal være en sådan vis minimeret risiko, når man sætter det op, når man kun har så få titler. Og den der, det har jeg forsøgt at komme udenom ved at bruge salen på andre måder, altså ved at opfinde andre formater. Vores tænkepauser, live-format, vores fyraftensang, vores pinlige affære, altså mange af de her arrangementer, som egentlig involverer teaterkunstnere, men som samtidig med også kan være i vores sal, selvom vi spiller forestilling om aftenen. Så fyraftensang, som er klokken 5, der kan vi have nogle folk inden, altså det er totalt udsolgt arrangementer, men de når at gå, og så komme ud af salen, og så kan der gå en time, og så kan det næste hold publikum komme. Så på den måde udnytter vi vores sal godt. Og det er jeg enormt stolt af, at det er lykkedes. Det var en klar strategi fra starten, som både hænger sammen med udvikling af kunsten, men også hænger sammen med publikumsudvikling. Altså, at vi producerer ting, som er til flest mulige. Altså, som at vi på Nørrebro Teater har tilbud, som føles relevante og vedkommende og tilpas billige til, at vores lokale område også har mulighed for at gå ind og se det. Altså folk med, der ikke har så høj indkomst, vil stadigvæk kunne komme i teateret her. Men vi har samtidig med også de her mere klassiske teaterfortællinger, hvor man er, kan man sige, hvor priserne også er mere sådan traditionelle, ikke? Så det har været en klar strategi, og det tror jeg i virkeligheden, det jeg nok er allermest stolt af, at det lykkedes, og det fortsætter. Mm. Altså, at der har vi lavet med. Men det har selvfølgelig været lidt ud af, når jeg, altså nødende af at lære nøgenkvinder at spinde.
Som Mette fortalte lige før, så er hun både ansvarlig for den kunstneriske ledelse og den administrative ledelse. Men hun er uddannet fra dramaturgi, ligesom jeg selv, og jeg ved, at en af de udfordringer, vi har med uddannelsen, er, at vi er meget humanistiske og meget ligger op af det kunstneriske. Derfor er jeg nysgerrig på at vide, hvad hun har gjort for at tilegne sig de kompetencer, der skal til for os at sidde med det administrative.
Jeg tror faktisk, jeg altid har haft en interesse i det, og jeg tror, man er, når man kommer fra dramaturgi, så er man altså udstyret med et helt vanvittigt stærkt analyseapparat, som jeg tror, man får på utrolig mange humanistiske uddannelser. Men det, der er så fint ved dramaturgi, og som jeg virkelig synes gør det til en helt gennemgribende god uddannelse, det er, at det analyseapparat, den måde, man bliver skolet i, at det gjorde man i hvert fald dengang, jeg gik der, men det er altså måden, det blik, man har både ind i en proces, altså det analytiske ind i en proces, det vil sige det mellemmenneskelige, det psykologiske, men også alt det, hvad kan man sige, planlægningsmæssige, logistiske, økonomiske, det har man ind i en proces, og det har du på et produkt, altså på et endeligt produkt, hvor du som dramaturg sidder og vurderer resultat og kvalitetsvurderer det, kan man sige. Men hele det der analyseapparat, som jeg slet ikke tror, jeg var bevidst om, og jeg er egentlig ikke engang sikker på, at uddannelsen er bevidst om, hvor meget de egentlig udstyrer, eller har at gøre godt med det her. Det synes jeg er så omsætteligt i så mange sammenhænge. Det er ikke kun omsætteligt i forhold til teater. Det er virkelig også omsætteligt i forhold til alle mulige andre kreative brancher. Fordi man både har en stor respekt for en kreativ proces og en kunstnerisk proces, men samtidig med også har evnen til at kunne trække sig ud af den og se på det med nogle andre briller på, altså med mere sådan processuelle briller. Og det tror jeg simpelthen er helt klart styrken ved den uddannelse. Og det er noget, jeg trækker på dagligt. Den evne og den kompetence at kunne det. Men det er helt klart, jeg havde forestillet mig, altså jeg synes, da jeg søgte stillingen, var jeg da ikke i tvivl om, at det var der, hvor jeg skulle virkelig sætte mig ned og lære meget hurtigt, ikke? Og simpelthen bare æde mig igennem det her bjerg af årsrapporter og budgetter og alt muligt. Jeg havde også folk til at hjælpe mig. Altså, da jeg søgte stillingen, så havde jeg nogle mennesker, jeg vidste, der var gode til at læse den slags ting, ikke? Så jeg sidder og gennemgår den med mig, så jeg var sikker på, at jeg havde forstået tallene rigtigt, og jeg ligesom kunne se bag om tallene. Men igen er det også noget af det, man har med sig fra uddannelsen, altså evnen til at sætte sig ned, tilegne sig et materiale og analysere sig igennem det. Ligesom man gør med et manuskript, når man læser det. Så det har også været learning by doing. Der er ingen tvivl om, at det er der, hvor jeg ligesom har skulle bruge rigtig mange kræfter på at blive dygtig. Men det har været helt vildt sjovt, og jeg synes, det er enormt sjovt at forstå den del af en teatervirksomhed. Altså, jeg synes, det er... Nogle gange kan jeg jo sidde og tage mig til hovedet over, hvor jeg synes, vi har hårde betingelser og meget høje krav til egenindtægter og så videre. Men jeg synes også, det er rigtig sjovt at køre forretningen. Altså, den del af det, synes jeg er vanvittigt sjovt. Det, der kan være balance, det, der kan være svært, er selvfølgelig, hvis jeg som både kunstnerisk og økonomisk ansvarlig lader angsten for dårlige salgstal have indflydelse på det kunstneriske mod. Der skal være en realisme, og der skal være en rettidig omhu. Men hvis det ligesom, hvis kunsten kommer til at stagnere, fordi jeg kan være nervøs for at blive overforsigtig med, hvad jeg tager satse på, altså det er jo virkelig det kan være et problem, synes jeg. Ikke kun for mig her for Nørrebro Teater, men jo i alle sammenhænge. Så den der balancegang mellem en kunstnerisk satsning og økonomisk ansvarlighed. Men jeg synes, den virksomhed at få teaterforretningen til at løbe rundt, det synes jeg er vanvittigt sjovt. Det giver enormt god mening, og det er jo så tilfredsstillende, hvis man både har lavet noget, man synes er vanvittigt høj kunstnerisk kvalitet, har det kunstneriske udviklende i sig, og det samtidig med at sælge billetter, altså så har man jo virkelig lykkedes.
Nu sidder Mette som øverste chef for et rimelig stort teater. Men har det altid været hendes ambition at blive leder, eller er det noget, der er opstået undervejs?
Jeg søgte stillingen her, fordi jeg elsker at lave teater. Mere end jeg på det tidspunkt elsker at være leder. Jeg havde ikke søgt andre lederjobs, og jeg ville heller ikke have søgt et lederjob i, i en anden branche. Altså, jeg har søgt det her, fordi jeg tænkte, det kunne være vanvittigt sjovt. Tænk, at man kunne få lov til at være tæt på beslutningerne. Altså sådan, jeg tror ikke engang, jeg havde gjort mig overvejelse om, at jeg ligesom ville være den, der sad med beslutningen. Men tænk, at man kunne få teater. Altså, Ikke for at bestemme, men mere for at lave det teater, som jeg brænder for. Og så tror jeg sådan set, at bevidstheden om at være leder, og hvad det kræver, og de værktøjer, man har brug for i den forbindelse, er jo noget, der også er kommet. Altså jeg tror faktisk, hvis man havde spurgt mig, inden jeg søgte stillingen, så tror jeg, jeg ville have sagt, at det ville jeg være skidegod til. Altså alt personaleledelse og sådan noget, det ville jeg være mega god til, fordi jeg selv synes, jeg er et meget omgængeligt væsen, og er empatisk og forstår folk og ikke er nervøs for konflikter osv. Og jeg har været i branchen i så mange år, så jeg kender også godt til de forskellige, hvad kan man sige, biorytmer omkring at lave en produktion osv. Så jeg vil helt klart have sagt, inden jeg satte mig i stolen, vil jeg have sagt, personalledelse, det vil jeg slet ikke være i tvivl om, jeg kan klare. Alt det økonomiske og administrative, det skal jeg måske lige læse op på, ikke? Og i virkeligheden viste billedet sig egentlig at være lidt anderledes. Altså jeg synes, det var nemmest at tilegne sig viden omkring den økonomiske sammensætning og økonomiens betydning for forretning og alt det her. Det var sådan set nemmest, hvor personalledelsen helt klart krævede mest af mig i form af at lære mig selv godt at kende, at blive en dygtig leder, at tage de slag, man nu kom ud for, to indrømme, man begår fejl og alle de her ting. Og det er klart, jeg har oplevet at være mere sådan projektleder tidligere, hvor jeg har haft ansvaret for både folks humør, men også et produkt, ikke? Og folks arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø har jeg selvfølgelig været inde over, ligesom at skulle være en del af, men jeg har aldrig stået med det sådan endelige ansvar. Så jeg synes, at jeg sådan, hurtigt skulle sætte ord på, hvad det er for nogle værdier, der driver mig, og være god til altid at sige dem højt i organisationen. Altså sige højt, det er sådan her, jeg er. Det er det her, der er målet. Jeg vil skide gerne. Altså jeg har sagt fra starten, at det her målet er virkelig at skabe Danmarks bedste teaterarbejdsplads. Fordi ud af det kommer de bedste forestillinger også. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men når man skaber Danmarks bedste teaterarbejdsplads, hvad skal der så ligesom til? Ja, så jeg tror, i dag synes jeg, det er vanvittigt sjovt at være leder, og jeg synes også i al sådan beskedenhed og ydmyghed, at jeg er dygtig til det. Jeg begår masser af fejl, og kunne sikkert også være bedre til nogle ting, men jeg synes, jeg er vokset med opgaven, ikke? Og jeg tror sådan set også, at jeg kunne have det svært ved at se mig selv ind i en situation nu, hvor jeg ligesom var mini-medarbejder et sted. Fordi man ligesom har bevæget sig om på den anden side af et bord.
Hvis du har fulgt med i de tidligere afsnit, så ved du, at jeg laver den her podcast, fordi jeg gerne vil inspireres og finde rollemodeller. Derfor vil jeg også gerne vide, hvem eller hvad, der inspirerer Mette i hendes arbejdsliv.
Altså, jeg tror faktisk, det starter meget som, hvem der inspirerer og hvad, der inspirerer mig som person. Fordi det er helt klart det, jeg henter med ind i, den måde, jeg ligesom er leder og teaterdirektør på. Altså, hvis jeg læser en god roman, så elsker jeg at diskutere det med min tonemester her, som også læser mange bøger, ikke? Hvis jeg, altså podcast, lytter jeg rigtig meget til, gå på udstillinger, blive inspireret af andre kunstarter. Selvfølgelig at se teaterforestillinger andre steder, der får mig til at overveje, hvordan kan vi producere, hvordan gjorde de det, hvorfor var de så dygtige til det? Og hvad er det, vi ligesom kan lære det? Jeg tror, jeg virkelig er inspireret af, jeg har nogle mennesker omkring mig, som er i sådan lidt, altså som først og fremmest er virkelig gode venner, men som også er mine sparringspartnere, som både på et personligt plan, men egentlig også griber ind i et sådan professionelt niveau. Og de mennesker vil jeg meget nødig være foruden. Altså det er helt klart mit sådan sikkerhedsnet under på hårdt pressede dage og krisesituationer, men også i form af, hvad kan man sige, en almindelig udvikling, altså min almindelige personlige udvikling. Og de mennesker er sådan set kun blevet mere betydningsfulde ved, at jeg sidder i den stilling, som jeg gør i dag. Altså det er en 5-6 mennesker, som er meget tæt på mig, og som jeg ved, jeg kan ringe til i alt slags vejr og vinde hvad som helst med. Det er ikke nogen, der sådan får løn for at sidde tæt på mig, men det er. Og nogle af dem også startede som professionelle, hvad kan man sige, bekendtskaber, og så sidenhen blevet venner. Men i dag er det helt klart sådan en, de her 5-6-10 mennesker, som er meget tæt på, ikke? Det er meget inspirerende for mig at snakke med dem. Og det er helt klart også noget, der sådan er vigtigt for mig at kunne gøre i forhold til at træffe rigtige beslutninger. Jeg tror, jeg er meget opmærksom på, hvordan mit eget humør eller min egen sådan, lyst til at vinde alting. For eksempel, hvordan det kan have brug for de rigtige folk at spille bold med. Og der er, uanset hvad jeg gør for at skabe et uformelt miljø her og et uformelt hierarki på en eller anden måde, så er jeg jo stadigvæk chefen, og er jo stadigvæk den, der skal fyre og ansætte folk. Ikke? Så det er lige så vigtigt for mig at have nogle folk i organisationen her, som også forstår min måde at tænke på, og som ikke er nervøs for at give mig det modspil og kaste de bolde i luften, eller både give modspil og medspil. Så det er også helt klart vigtigt, at der er nogen omkring mig her, som gør det. Men selvfølgelig er jeg jo stadigvæk deres chef. Så uanset hvad jeg stiller op, så er det ligesom ikke et synkront, symmetrisk forhold. Altså så er det så er der jo en eller anden form for asymmetri i det, ikke? Og derfor bliver det vigtigt for mig at have de der sådan lige helt fuldstændig ligeværdige forhold i andre sammenhænge.
Jeg har lyst til lige at vende tilbage til noget, Mette sagde tidligere i interviewet. Hun fortalte nemlig, at hun var blevet opfordret til at søge stilling som direktør sammen med en mand, i stedet for at søge den alene. Og så kan jeg ikke lade være med at stille hende et af mine tilbagevendende spørgsmål. Nemlig, hvorvidt det at være kvinde nogensinde har været en faktor for hende. Altså udover lige i det her tilfælde.
Det har jeg faktisk aldrig oplevet før det. Altså, det var virkelig specielt. Jeg tror, det var fordi, altså der var jo også nogle undersøgelser, jeg kan ikke huske, hvor lang tid tilbage det var, men hvor man prøvede at undersøge, hvem er det egentlig, der får tilskud via det, der i dag hedder projektstøtteudvalget Scenekunst. Og der viste sig jo, at hvis du var mand, eller hvis du var mand og kvinde, der søgte sammen, så var der større chance for at få tilskud, end hvis du var en kvinde alene, eller to kvinder, der søgte sammen. Og det vilde er jo, at dem, der sidder og behandler de ansøgninger, er jo som regel halv-halv. Altså det er jo ikke overtal af hverken mænd eller kvinder. Og det kombineret med en anden undersøgelse, tror jeg var en amerikansk undersøgelse, hvor man fandt ud af, at mange af dem, der fik afslag på deres manuskripter, når de sendte dem ind, det var kvinder, fik oftere afslag på manuskripter end mænd. Men dem, der gav afslagene, var faktisk kvinder. Så hvad er det, ligesom kvinder er kvinder værst, eller hvad er ligesom, du ved?
Om kvinder er kvinder værst, det kan jeg ikke lige svare på. Jeg håber det virkelig ikke. Til gengæld får jeg lyst til at dykke lidt nærmere ned i den danske undersøgelse, Mette hun henviser til. Undersøgelsen er fra 2012 og blev foretaget af Dorte Madsen fra Teatervidenskab på Københavns Universitet. Undersøgelsen dækker perioden 2007-2012. Her undersøgte man tendenser med fokus på køn og ligestilling i Statens Scenekunstudvalgs uddelingspraksis. Undersøgelsen indeholder en optælling af tilskudsfordelingen inden for puljerne Hovedpuljen, Musikdramatik, Internationale Aktiviteter og Aktualitetspuljen. Det hed puljerne på det tidspunkt. Nogle af dem har ændret navn siden. Optællingen viste, at kvinder fik tildelt under halvdelen af, hvad mænd fik tildelt. Hvis man var mand, havde man ca. 57% chance for tilskud. Hvorimod hvis man var kvinde, var der 23% chance for tilskud. Hvis man søgte i delt lederskab mand-kvinde, så var chancen ca. 11%, og for en blandet gruppe lå tildelingen på ca. 9%. Jeg har desværre ikke kunne finde en nyere undersøgelse på samme område, så man kan håbe, at der er sket en forbedring siden da, men det er i hvert fald interessant. I forlængelse af den her undersøgelse kiggede man også nærmere på kønsfordelingen på faste sceners lederstillinger. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de teater, som blev oplistet på Scenekunstudvalgets hjemmeside på daværende tidspunkt. Den her undersøgelse den fanger min opmærksomhed, fordi jeg i foråret selv lavede en tilsvarende undersøgelse. Derfor får I lige både tallene fra 2012 og så her fra foråret 2020. Undersøgelsen fra 2012 viste, at ca. 71,2% af lederstillingerne på de faste scener var besat af mænd, mens ca. 13% blev ledt af kvinder. De øvrige scener havde lederskaber, hvor mindst én mand og én kvinde delte lederskabet. Det svarede til, at ca. 15,8% af teaterne sad med en delt ledelse. Hvis man kigger på kønsfordelingen i den øverste ledelse på danske statsstøttede teater i starten af 2020, så ser fordelingen ud således. Der sidder 62,5% mænd og 37,5% kvinder. Det lyder jo umiddelbart som en kraftig forbedring. Men det lidt interessante er, at størstedelen af de kvinder, som sidder i ledelsen, de sidder i teams med mænd. Hvis man kigger på, hvor mange der sidder som selvstændig øverste leder, så er det 42,5% mænd og 18,75% kvinder, altså mere end dobbelt så mange mænd. Cirka 22% af teaterne har to eller flere ledere i topledelsen, og heraf sidder langt de fleste i teams af mand og kvinde. Ved en hurtig sammenligning er antallet af mandlige selvstændige ledere fra 2012 til 2020 faldet ret drastisk. Men det er ikke fordi, at stillingerne de så er overgået til kvinder i stedet for. Derimod er der rigtig mange stillinger, der er blevet lavet om til todelte lederstillinger. Andelen af kvinder, som sidder som øverste selvstændige ledere, er steget med lige over 5% siden 2012. Det var lidt tal. Tilbage til Mettes fortælling.
Jeg tror, der var sådan en... det er nok meget godt, at der er mandlige instruktører med, som sådan... Så har, altså, dels så kan man sige, der er jo også noget ligestilling for mænd, så vil der jo også være en mand, der ligesom fik en halv teaterdirektørpost. Men der vil også være sådan en, det jeg nok ikke kunne finde ud af, sådan opfattede jeg det i hvert fald, det jeg ikke kunne finde ud af, ville den mand så kunne finde ud af. Og eftersom det var en mandlig instruktør, så var der jo ingen tvivl om, at det der så på en eller anden måde ville ligge i, det var, at jeg nok ikke ville kunne finde ud af det med kunsten, eftersom han var instruktør. Men det jeg ville kunne finde ud af, det var det med rapporterne og tallene og evalueringerne og sådan noget, ikke? Mm. Men det var meget sjovt, der blev ikke sagt kvindelig instruktør, der blev sagt mandlig instruktør. Samtidig med, så sagde vedkommende også, der ringede mig op, fordi da jeg ligesom sagde, det har jeg simpelthen, jeg har ikke mandlig instruktør, jeg ligesom kan se mig selv sammen med sådan et makkerskab. Så sagde vedkommende også, det er jo også typisk sådan, når kvinder læser et stillingsopslag, så når de læser ned med, hvad skal du kunne, ikke? Alle de her bullet points, så ser kvinder typisk alt det, de ikke kan. Og hvor mændene ligesom læser de samme bullet points, så tænker de, nå, jeg kan alt det her, der er lige de der to ting, dem kan jeg ikke skifte med det, men jeg kan alt det andet. Og det var helt klart også med til at tænke, ja, det er da også rigtigt. Altså, jeg kan sådan set rigtig mange af de her bullet points, der er lige det og det, det vil jeg skulle lære, men hvem skal jeg ikke lære et eller andet? Jeg kan godt opleve i nogen sammenhæng, det bliver mindre med alderen, vil jeg sige, så jeg tror klart, det er sådan noget, der hang sammen med, da jeg var yngre. Jeg kan godt opleve nogle sammenhæng, hvor jeg kan mærke, at hvor jeg kan se på mine mandlige kollegaer og tænke, okay, hvorfor er det, de bliver taget mere alvorligt med det samme, end jeg gør? Altså, hvad er det ligesom, de gør, som gør, de får mere taletid, at folk ikke afbryder dem, at man spørger til dem, hvis de har været stille lidt længe, eller du ved, til et møde. Og hvad er det, der gør, at det kan de, og det er jeg dårligere til. Er det fordi, de har mere erfaring end mig, eller er det fordi, de er klogere end mig, eller hvad ved jeg. Men nogle gange har det altså også noget med en eller anden biased idé om, at det ved, der spørger man mændene, de har på en eller anden måde lidt større autoritet i sådan en mødesamling. Det er sådan set ikke mændenes skyld, fordi det kan lige godt være kvinder, der sidder og er ordstyrer, ikke? Og det kan jeg selvfølgelig godt opleve i mindre grad, vil jeg sige. Altså i mindre grad med både at jeg er blevet, altså bliver ældre, men også at jeg har mere erfaring med mig. Jeg tror også, det handler om noget, som man nogle gange måske lidt glemmer. Det handler altså også noget om, at jeg får sikkert knoklet som svin. Altså i 10-15 år. Ikke? Jeg havde ikke haft nogen karriere i dag, hvis det ikke var, fordi jeg var så heldig at være B-menneske. Så det vil sige, at jeg kunne arbejde om natten, når mine små børn sov. Og så kunne jeg stå op, aflevere dem i vuggestue og i børnehave, og sætte mig hjem, arbejde på timer, sove på timer, hente dem, og så startede det forfra. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at man kan... Det kræver det også. Altså, det kræver også, at man ligesom har det drive. Det havde jeg heldigvis, og jeg havde mulighed for at gøre det og sådan noget. Men man kan sige, jeg oplever det også, og det gjorde jeg også dengang. Kvinder, jeg havde læst med, som jeg absolut synes ville blive fuldkommen fremragende ledere, og som burde sidde i den ene topstilling efter den anden, men som ikke havde lyst til at arbejde efter klokken 3, fordi der skulle de hente børnene, eller som helst ville have sig et deltidsarbejde, fordi så hang det sammen med, at ens børn ikke blev hentet så sent. Og jamen, den pris har det altså. Og det tror jeg sådan set, jeg har fået lige så fornuftige børn ud af det, som er blevet voksne mennesker i dag, og alt muligt. Men jeg har da heller ikke været i tvivl om, at jeg har gjort tingene meget anderledes, end jeg selv har vokset op med. Altså, de har da helt klart en anden, altså for det første bare alene ved at bo i København, og ikke ved at bo i provinsen, hvor jeg er vokset op. Men de har da en anden barndom, og nogle andre, hvad kan man sige, en anden type forældre, end jeg er vokset op med, ikke? Som var mere tilstedeværende. Jeg synes på ingen måde, de har lidt overlast, eller er blevet forsømte. Men det er klart, jeg har skulle gøre op, også med min egen forestilling om, hvordan jeg skulle være som mor, og hvordan jeg skulle være, altså Det er helt klart, at hele den der dårlige samvittighed, der kan følge med det, var jeg på et eller andet tidspunkt nødt til at sige til mig selv, det kan... Altså, jeg kan ikke bruge den til noget. Altså, enten har jeg den og handler på den og lader være med at arbejde så meget, og ellers så arbejder jeg og gør de ting, jeg brænder for, og bliver dermed også en rigtig god mor og et inspirerende menneske at vokse op ved siden af, ikke? Og sammen med. Så det er ligesom... Jeg tror også, det forklarer noget af, hvorfor der ikke er flere kvinder i topposterne. Fordi det kræver altså også, at du laver en masse ting, du ikke får penge for, men får to flasker rødvin for. At du siger ja til ting, som måske ender med at tage mange flere timer, end man havde fået løn for. Men man ved, det er skide godt, og det åbner nogle døre til nogle andre kontakter, ikke? Ja, det er måske sådan lidt hårdt sagt, men nogle gange tænker jeg, det er også vigtigt, at man husker på det. Man har det jo meget tydeligt inden for altså, medicinstudierne og altså forskningsverdenen, hvor der er så få kvinder, der forsker. Jeg ved til nogle år tilbage, jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men hun vil sige, der er jo, jeg tror, der er flertil af kvindelige medicinstuderende, men der er for få, der vil forske bagefter, fordi meget af forskningen, jeg var selv gift med en medicinstuderende og har fik børn med ham. Altså, alt hans forskning, det lå ved siden af studiet. Det lå om aftenen, det lå i weekenderne. Og det kan man måske ikke. Og så kan man sige, det er ikke for at sige, at det skal være sådan. Men sådan er samfundet indrettet nu. Så hvis man ligesom vil gøre op med, og gerne vil have flere kvinder til at sidde i de altså i topstillinger, hvilket jeg synes giver så fremragende, altså god mening, så er der også nogle samfundsstrukturer, man er nødt til at kigge på, altså tunge barselsorlov til mænd, sådan nogle ting, som gør, at man har mulighed for at komme hurtigt i gang, når man har fået børn, og ligesom, ja, og ikke skal gå og vente 10-15 måneder på en vuggestueplads, eller hvad det er, ikke?
En af de faste ting i den her podcast er, at jeg gerne vil have et par gode råd med fra den, jeg interviewer. Og nogle gange ligger de gode råd også i de råd, som vores hovedperson selv har fået. Derfor spørger jeg Mette, hvad det bedste råd, hun nogensinde har fået, er.
Et råd, jeg bliver ved med at tænke på. Jeg tror ikke engang, at han tænkte på, at det var et råd, men jeg stod i en sammenhæng til et selskab og snakker med en filmmand, som faktisk også har lavet teater, men står og snakker med ham, som er, jeg tror, han er 65 eller sådan noget. Han står og fortæller om sin karriere, og lavet alt muligt virkelig spændende og sjovt, og jeg kendte ham ikke, men han står ligesom og fortæller om det. Og så fortæller han om et job, han havde, han sikkert havde på min alder på det tidspunkt, altså i 40'erne, som var lød som et sindssygt spændende job. Og så fortæller han så, at sagde han op fra det job. Og så siger han til ham, okay, det var da ret modigt, altså det lyder som et super fedt job og sådan noget. Så sagde han, at jeg simpelthen taget mig en beslutning om, at jeg vil ikke have et liv, hvor jeg sætter mig selv så dyrt, altså i faste udgifter og sådan noget. Hvor jeg kravet til det, jeg skal tjene, bliver så højt, at jeg bliver nødt til at arbejde sammen med røvhuller. Så jeg vil have mig et liv, hvor jeg altid kan sige nej til at arbejde med røvhuller. Og det er virkelig tit, jeg tænker på det. At jeg tænker sådan, ved du hvad, det skal man også bare, at man skal virkelig i alle sammenhænge insistere på et ret højt niveau af ordentlighed og rummelighed. Og hvis den ikke er til stede, så skal man også sørge for, at man både som menneske og som virksomhed faktisk kan sætte en grænse. Altså, ja. Jeg ved ikke, hvad det egentlig har sammenhæng med det, vi har snakket om her, men jeg synes, det var et skidegodt råd. Jeg tænker tit på det.
Hvad er det dårligste råd, du har fået?
Der har været nogle tidspunkter her, hvor jeg selvfølgelig har været bekymret for, om vi solgte nok billetter osv. Og så er jeg sådan rimelig åben for kritik og feedback og hvad det er. Og der tror jeg, at når sådan tænker tilbage, så har der i hvert fald været et tidspunkt, hvor jeg tænkte, fanden så laver vi det. Altså så laver jeg noget, der er mere kommercielt. Hvor jeg oplevede, at jeg tog nogle hensyn, nogle kommercielle hensyn, og jeg prøvede at regne den ud på en eller anden måde. Og det irriterede mig, at jeg lyttede til det. Og jeg tænker, at de alarmklokker skal jeg ligesom være lidt opmærksom, eller lidt mere opmærksom på, ikke? Fordi det er jo den store diskussion, hvad er vores kerneydelse her som teater? Er det at skabe fuldkommen fantastisk fremragende teaterforestillinger? eller er det at sælge mange billetter? Altså, hvad er egentlig vores... Altså, det vi virkelig skal værne om. Og det hænger selvfølgelig sammen. Vi kan jo ikke skabe... Altså, vi er jo nødt til at sælge billetter, og vil gerne sælge billetter, for vi har jo ikke lyst til at spille for 0 mennesker. Og vi er også nødt til at sælge billetter for at kunne lave de her forestillinger. Men hvad er det, der egentlig rydder bordet? Altså, hvad er det, der sådan er det, der egentlig skal holde en vågen om natten? Er det ens forestilling ikke kvalitetsmæssigt bevæger sig derhen, hvor det skal? Eller er det, at den ikke sælger nok billetter? Og det er måske lidt underligt at stille sig, og man kan nok heller ikke stille det sådan op. Men nogle gange tror jeg, er jeg faktisk ind og ser en børneteaterforestilling, eller en forestilling, hvor jeg ved, at de har haft 50 kroner til at producere, altså som er så billigt. Men hvor jeg simpelthen bliver så lykkelig for at se, at det er det her, det handler om. Det er at give folk nogle... Det er helt sådan det, der skal være vores rettesnor, faktisk. Og når vi tror på det, og når vi sætter den bare, og når vi bliver ved med at insistere på den kvalitet, så skal vi også nok sælge billetter. Men vi sælger ikke billetter på noget, der ikke er i orden, kunstnerisk. Og jeg tror, det er det, der ligesom er... Ja, det tror jeg nok har været nogle af de dårligste råd, det har været ligesom i den retning. Det ville selvfølgelig være et totalt andet billede, hvis vi ikke var statsstøttet. Men vi er jo statsstøttet. Altså, vi får jo offentlig støtte, og dermed også en forventning om, at det, vi bruger statskronerne til, er noget, der ikke kan overleve på private betingelser. Og derfor så er der selvfølgelig den usikkerhed. Der vil altid være den sådan lidt, kan det sælge, eller kan det ikke sælge? Men det er det simpelthen også for private producenter. Altså, store musicalsproducenter, de håber da også og tror på, at de hver gang kan sælge 100.000 billetter, men det er jo ikke altid, det går hjem. Så at leve med den sådan usikkerhed og vente den til noget positivt, det tror jeg er ret vigtigt.
Mit interview med Mette er ved at være ved vejs ende, men I skal selvfølgelig ikke snydes for Mettes bedste råd til dem, som gerne vil på ledelsesvejen, eller som er interesseret i at undersøge det nærmere.
Altså, for det første, få børn, mens I læser. Det er bare skide smart.
Check.
Ja, altså det er simpelthen bare rigtig, rigtig smart. For det første, så er det jo virkelig dejligt, at man, selvom man har så travlt som studerende, og der er masser af ting, man skal sætte i søen og positionere sig med, så er det bare rigtig smart at være over det værste, han har sagt. Altså have vuggestuebørn, når man ligesom kaster sig ud på arbejdsmarkedet. Ikke? Ikke fordi man ikke får ansættelse, og det er egentlig ikke fordi, jeg mener, der er noget diskrimination omkring det, men mere fordi man selv har et andet overskud. Så vil jeg sige, lave mest muligt, mens man læser. Altså brug studietiden til at lave alt det, som man vil være træt af ikke at få penge for, når man bliver færdiguddannet. Men når du så er færdiguddannet, sig også ja til ting, der ikke giver penge, men som simpelthen bare er en god vej ind. Og det vil sige, følg hjertet. Altså, gør dig dygtig til hvad som helst. Jeg var i mange år fuldstændig fortvivlet over. Jeg synes, jeg var lidt dygtig til det hele, men ikke rigtig god til én ting. Og det tænker jeg, det er mit store ulempe, det er, at jeg sådan bare kan lidt af det hele. Da jeg satte mig i stolen her, så vidste det sig i virkeligheden, at mit allerstørste plus, det var, at jeg ligesom havde været involveret i mange ting. Jeg vidste noget om at skrive evalueringsrapporter, men jeg vidste også noget om at læse en produktionsplan. Jeg vidste noget om et premiereopløb og at give noter i den sammenhæng. Men jeg vidste også noget om, hvordan folk agerer i forhold til købsmønstre. Så man kan sige, det er virkelig vigtigt. Og det har absolut ikke været sådan et strategisk valg fra min side. Det har simpelthen kun været, fordi jeg synes, det var spændende. Altså, og ja, så jeg tror, det er sådan lidt... det er egentlig det her med at følge hjertet. Og så man kan sige, når man sidder i min position nu, så bliver man jo faktisk bare glad for, at der er nogen, der kontakter en, som er studerende, eller som måske tænker, når de skriver til mig, tænker, ej, det er jo nok slet ikke tid til, og det er da også pinligt, og kan jeg nu gøre det? Jeg har selv været i den situation. Og man kan sige, vi bliver enormt glade. Vi lever jo også af, at folk er interesseret i det, vi laver på den vej rundt. Så man skal virkelig ikke være bange for at sælge sig selv ind. Man skal også vide, tror jeg, hvornår man ligesom har været i en del af en branche i lang nok tid. Altså, fordi man kan hurtigt ende i et hjørne af en branche måske, hvor man får en masse kontakter, Og så kan man blive det i hjørnet af den branche, og det kan være fint, at man har et lykkeligt liv, og det vil man gerne. Men det kan også være svært at etablere fødekæden, hvis man ligesom har tilbragt for mange år ligesom i en branche, eller en gren af branchen. Så det tror jeg bare, man skal være bevidst om, og ligesom holde dørene åbne.
Det blev de afsluttende ord fra Mette Wolf, teaterdirektør på Nørrebro Teater. Tusind tak, Mette, fordi du ville snakke med mig. I næste afsnit tager jeg en tur til Holstebro for at tale med Marie Brolin Tani, som er kunstnerisk leder for Black Box Dance Company. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, at du stadig har lyst til at følge med videre på rejsen, når jeg fortsætter min jagt på kvindelige rollemodeller i toppen af kulturbranchen. Måske får du dig nogle nye rollemodeller, og hvis ikke du allerede er leder, kan det være, at du kan blive inspireret til selv at gå ledervejen. Hvis du kan lide det, du hører, og har lyst til at hjælpe med at sprede ordet, så sørg for at gå ind og like min Instagram eller Facebook-side, abonner på podcasten, og sørg for at give podcasten det antal stjerner i din app, som du synes, den fortjener. På den måde hjælper du med at få spredt ordet om podcasten, så den når ud til så mange som muligt. Til slut er der bare at sige tak for i dag. Du lyttede til Kulturledelse på høje hæle. Jeg er din vært, Christina Mattsson, og jeg håber, vi høres ved næste gang.